Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков и Асен Василев на какво основание искат, но и могат ли да управляват България? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Пламен Димитров, който... Господин Димитров, позволявате ли ми да кажа, че вие сте в карантина от COVID?
Здравейте, да. Днеска ми стича последния ден, така че от утре съм свободен.
Ами, жив и здрав сте, както виждам, всичко ви е наред.
Да се надяваме, да.
Дай Боже да е така. Като казахте, утре сте на линия. Вие започнахте един... Бих казал така, деликатен протест, сложихте палатка пред Министерски съвет, но в понеделник вие самия ще се появите там. Какво ще правите?
Преднародното събрание, да.
Преднародното събрание, извинявам се.
Ами вижте, в политическата всъщност криза, която се развихи през последните няколко седмици, забравихме или не забравихме, но довело малко се говори за бюджета. Последните два дена всъщност сетихме, че има бюджет и нашата критика по него всъщност нямаше как да бъде чута, ако не беше по някакъв начин предизвикано общественото мнение и медиото внимание. Затова ние решихме, че в деня, в който всъщност изтича крайния срок, а това беше в четвъртък, крайния срок за внасяне на предложение между първо и второ четене, ще направим този протест там, за да може от една страна медиите да разберат, че има неща, които не са направени в актуализацията на бюджета, макар че ние ги заявихме доста преди това, но и депутатите да опитат да припознаят в последния момент, вече след като вота мина и ясно какво се случва с кабинета, конкретни наши виждания, и трябва да ви кажа, че няма част от нашите предложения са намерили място в предложенията на депутати от всички парламентарни групи. Така че те в понеделник на комисията по бюджет и финанси на второ четене на 10 часа ще бъдат обсъждани и ние ще бъдем не само отвън, но ще бъдем и вътре, за да защитим нашите искания основно за заплати. Това е всъщност искането на синдиката. Да припомня всъщност... Инфлацията, която имаме вече наблизава 16%, не се дължи на увеличение на доходите. Това трябва да го кажем много ясно. Се дължи основно на външни фактори, от една страна горива, но и вътрешна допълнителна спекула, бих казал, с увеличение на цени, които нямат нищо общо с доходите. И поради тая причина доходите непременно трябва поне да компенсират тази инфлация, и ако за пенсиите, да речем, това частично може би ще стане, с това увеличение, което видяхме вчера, макар и не по най-правилния начин, това е друга тема, да е така трябва да бъде, то за доходите всъщност на работещите, на които плаща правителството, увеличението е 0% от началото на годината при тази 16% инфлация. Знаете, минималната заплата също трябваше според нас да следва поне този ръст с около 15-16-17%, не го следва. Между впрочем, в частния сектор заплатите се увеличават. 11-12% е увеличението на годишна база в частния сектор, така че независимо от тежките удари, които бизнесът понася и високите цени на енергията, той прави необходимото, за да запази, макар и не в голяма степен, но все пак 11-12% не е никак малко, за да запази работниците и тяхната покупателна сила, не прави това държавата.
Добре, господин Димитров, на 24-ти беше обявен първия протест на работодателите, който за сега не виждам да е в ход днес, 25-ти. Имаше и резервна дата 29 юни. Имате ли координация с работодателите?
Не и в тази протестна акция, но по исканията им, да. Ние също знаете, че от самото начало подкрепяме конкретното искане на бизнеса за една по-дългосрочна и по-ясна схема на компенсация на енергийните цени. И естествено, това, което беше направено, така, може да се каже, че е задоволително, но в никакъв случай не е ясно, кога ще продължи, и това създава сътресение и несигурност в маса предприятия, маса бизнеси. Така че ние подкрепяме искането на бизнеса в продължение на цената на енергията. Що касае компенсацията за газа, там има доста така въпросителни. Дали в края кажат и колко предприятия всъщност се ползват от тази схема за газа, и какви печалби в същото време генерират. Така че там е отделна тема и смятам, че трябва да се проведе по-внимателно. По-скоро домакинствата и малките бизнеси би трябвало да бъдат конкретно компенсирани за цената на газа. Говоря хлебопекарни и други, които наистина ползват тази суровина за производството си. Не е непременно най-големите предприятия, които се оказват, че имат и други начини. Ако погледнем тяхните финансови резултати, те са в пъти по-добри, отколкото са били миналата година, да речем. Нещо, което не е нормално. Така че това за газа.
Като говорим за пари, като говорим за управление, като говорим за правителството, не мога да не ви напомня, че правим този разговор 3 дни. След като 47-то Народно събрание удари един шут на правителството на промяната. И в понеделник предстои, деня в който вие правите протеста пред Народното събрание за бюджета, предстои Кирил Петков да подаде официално оставката на правителството. Да се връщам към анонса. Кирил Петков и Асен Василев, на какво основание искат, но и могат ли да управляват държавата?
Отговора го даде висши орган в нашата мила родина, че не могат очевидно. И никаква оставка не е входил да подава никой. И всъщност те вече не са в управляват. Те са в оставка от момента, в който парламента гласува вода на недоверие. Това мисля, всички трябва да са наясно. Това, че ще внесе нещо, някаква хартия в Народното събрание, няма никакво значение за понеделник, говоря. Акта вече е консолиран, както се казва. Всъщност, по-важно тук нататък е дали наистина ще има някаква формула за стабилизация на управлението и поне в следващите месеци да се получи със сигурност един предвидим ход, както казах преди малко, на всички мерки, които касаят и бизнеса и домакинствата в навечерието на една есен и една зима, която няма да бъде никак лека. Очевидно отиваме на избори, но според мен, но това в край гащата трябва да даде наистина ясен знак към тези, които в момента са все още в парламента, да вземат необходимите мерки, за да могат хората да посрещнат тази есен. Иначе с тези мерки, които има в актуализацията на бюджета за подкрепа, да речем, на домакинствата в единните помощи, аз не мисля, че те ще могат да минат зимата и говоря за всяки помощи. И за топлофикацията, която ще скочи, знаете, буквално след няколко дена с сериозни проценти, около 30-35 и повече процента, и за водата, и за дървата и за какво ли не всъщност. Така че това трябва да се гледа в момента. Аз сметам, че там трябва да се сложи вниманието и час по-скоро в актуализацията на бюджета да се заложат средства за социално слабите и уязвими групи и за заплатите на тези, на които плаща всъщност правителството.
А позволявате ли ви, господин президент, да ви пусна един кратък коментар, който ние подготвихме с няколко въпроси и ще получим и отговорите. Кои са Кирил Петков и Асен Василев какво можем още да очакваме от тях? Съгласен ли сте да го изгледаме?
Окей.
Пускайте. Господин Кирил Петков, защо Асен Василев се саможертва да няма жена, за да е на власт? 22 юни, 22-а, промяната падна. Вратата към властта им затръшнаха Борисов, Слави, Доган Пеевски и Костадинов. Шут на недоверие.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми вицепремиери, министри, искам да кажа, че беше чест за мен да вода правителство, което беше свалено от господин Пеевски, от господин Борисов, от Слави Трифанов и от госпожа Митрофанова. Това, което искам да заявя ясно, че този вот е само една малка стъпка от един много дълъг път. Това, което те не разбраха, че така не могат да спечелят българския народ. Обещаваме, че ние ще продължим в тази битка да отвоюваме държавата си и един ден ще имаме България без задкулисие, без мафия, една нормална, успешна европейска държава. Благодаря ви!
На фона на аплодисментите на падналите от власт промяната БСП и ДБ, Кирил Петков, като един харвардски революционер, сякаш излъчваше към цял народ и към татко, и към Лена си Христо Ботевото на прощаване. Не плачи, татко, не тъжи, че станах аз и хайдутин, хайдутин татко бунтовник. Но кълни, татко, проклиняй таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина. Да ходим, да се скитаме, немили, клети, недраги. А знае, татко, мил съм ти, че може млад да загина, кът си ме, татко, родил със сърце мъжко, юнашко. Та сърце, татко, не трае да гледа турчин, че без ней над бащино ми огнище, там, дето ливе хубаво, черни си очи, вдигаше. Дружина тръгва, отива, пътят е страшен, но слабен. Аз може млад да загина, но стига ми тая награда, да каже нявга народът, умря сиромах за правда, за правда и за свобода. И се сетих каква саможертва ми призна сълидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си, 2 юли, но 21-во.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре. Продете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми в мен.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си...
Може, нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Чудно как обаче, как тази нежна душа Асен Василев на 21 юни, но 22-а, от трибуната на 47-то Народно събрание говореше за някакво духане.
Това, което чувам, са популистски лозунги и икономическа философия, която, ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Това е вашата икономическа философия.
Господин Василев.
А на 22 юни 22, след като пада в власт, Асен отиде като воин сред народа.
Аз мисля, че резултатът е много добър.
Защо?
4 гласа ни делят от победата.
4 гласа, но явно жизнено необходими, господин Василев.
След следващите избори съм сигурен, че тези 4 гласа ще ги има. Тези 4 гласа срещу мафията ще ги има със сигурност. И знаете ли... Днес, тук, българският народ си отвоюва държавата.
И Кирил Петков, лидерът на промяната, отиде при народа. Само дето не се сети да хвърли сакото и да остане по геройска бяла риза.
Приятели! Приятели, знаете ли какво стана днес? Не стана нещо много хубаво. Защото видяхме как един човек седящ на тъмно, господин Слави Трифонов. Една мутра от банкия, която праща SMS-и на хората в Народното събрание. Един човек, който стои в сарайте вече толкова години и определя тази политика в тази сграда да се случва и днес се опита да определи това с един човек, който всички го знаем като господин Спенски, който гласува срещу това правителство. И госпожа Митрофанова, която още не може да повярва, че казахме не на Газпром като оръжие срещу България. Тези четири човека се съединиха и решиха, че ще свалят това правителство, наредиха на своите абсолютно зависими депутати кое бутонче да натиснат и тези хора нямаха днес правото на самостоятелно решение. Но, това, което не разбраха, това не е начина да спечелят България. Това, което не разбраха, че всички вие нямате бутони, които те да натиснат. Това, което не разбраха, че заедно ще ги победи. Хубавото нещо. Аз вярвам, че днес няма избирател на Има такъв народ, който се гордее с депутатите си, които са натиснали бутона заедно с ГЕРБ. Няма гласоподаватели, които се гордаят с Възраждане, че натиснаха бутона с ДПС. Няма хора от ДПС, които да се радват да видят огромните сараи на техните ръководители, а реално те живеят в най-бедните райони на България. Няма хора в България, които искат да бъдат поверени на тази четворна коалиция. Това, което те не разбраха, че с днешния ход те направиха най-голямата загуба за себе си и най-голямата победа за нас. България ще бъде отвоювана! Към дългия път да се отвоюваме държавата. И на нищо не може да ни спре, защото сме заедно. Вие сте гаранта, че тази държава ще изглежда по друг начин след следващите избори. Благодаря ви! Ето давам думата, защото тази работа е само отборна. Никой не може сам да избута. Продължаваме да прехвърляме микрофона на другите ни депутати, с които заедно до този момент стигнахме и ще ставаме все повече, и ще ставаме все по-силни и тези хора нямат шанс. Благодаря ви!
Господин Кирил Петков, защо Асен Василев се само жертва да няма жена, за да е на власт? Асен Вановска ти питам.
Господин президент, какъв е вашия анализ на това, което видяхме? Могат ли тези хора, можеха ли тези хора, отивам във вашата територия, да ни водят към по-добро бъдеще, към по-добро настояще?
Ами не знам дали са можели. Очевидно, това, което показаха още от самото начало, беше една доста ярка самонадеяност. Аз имах възможност да го казвам на много места, в това ще бъде на тях лично. Без да слушат каквито да било експертни или други мнения, в много, много случаи не се съобразяваха с аргументи, които бяха доста сериозни според мен, и от бизнеса, и от нас, и от други брошови организации. Тоест хората, които говорят от името на реалния живот, там където се случват нещата, в ежедневието говоря, в предприятията, в учрежденията и в реалния бизнес и работещи българи, тях трябваше да чуват повече според мен. И ако бяха чували, сигурно дори с незнанието си, може би щеха да направят по-добри неща, отколкото направиха до момента. Аз продължавам да мисля, че тази самонадеяност и в момента и някакво чувство за уникалност, което така, последните дни все повече изкристализира, не прави добра услуга нито на тяхната партия, нито на България. В момента очевидно е, че трябва да се търсят коалиционни формули. България ще се управлява коалиционно. Няма как да бъде по друг начин. Дори и след нови предсрочни парламентарни избори. И коалиционната култура всъщност предполага едно мислене на това, че да, ти имаш своите ценности, своята убеденост за своята правота, но добре е да слушаш и всички други, които говорят, и да намираш и рационалното, и прагматичното, и полезното в крайна сметка за бъдещето на цялата страна. Така че това липса в момента и това ме прави доста голям песимист за бъдещето на страната, ако няма наистина едно разбиране за национална отговорност, което включва в себе си и компромис, крайка си.
Така и както говорите, вие сте много отдавна, макар и синдикален дец, но отдавна сте в реалната политика и винаги сте имал една прагматична оценка не само от гледна точка на синдикалиста, но и от гледна точка на българин, ако мога така да се изразя, да не случи приповдигнато, но не извоюва ли Бойко Борисов на ново лидерското си място този геополитически и вътрешнополитически ход с легализирането на Македония в Европейския съюз? Борисов спечели Макрон, на европейските лидери. Да, говори се, че това са бюрократи и чиновници, факт. Борисов направи лек реверанс към щатите, защото Македония е член на НАТО и същевременно показа и малко мускул пред Путин. Извоюва ли Борисов, идва ли отново той начало?
Първо, не трябва да забравяме, че това, което направи ГЕРБ този ден, всъщност беше естествено продължение на тяхната позиция през последните 5 години.
Така
е. Което е следва внимателно, се знае още от 2017 година позицията е точно такава. Нали? Всъщност тя не е променена и това, че от другата страна имаше втвърдяване на македонските така, очаквания, че видите ли някой ще ни размаха пръст, че ни накара да изпълняваме нещо различно от това, което сме се договорили по договора или което сме се разбрали, че трябва да правим заедно, за да осигурим бъдещето на Македония в Република Северна Македония в европейския и формат, всъщност се оказа, че не е възможно. Така че последователността на позицията, която беше заемана от няколко правителства на ГЕРБ, всъщност сега беше заявена, доказана и бих казал наистина в правилния момент сложена на масата с така доста ясна категоричност. Трябва да кажем обаче, че Демократична България се възползва също доста добре от ситуацията, защото с края на краищата парламентът гласува тяхното предложение, формално погледнато. Тоест и те имат в момента добър ход, който сложиха червена точка върху партията си. Така че наистина евроатлантическите партии към настоящия момент показват една завидна, бих казал, степен на отговорност по тази изключително важна тема и много чувствителна, всички знаем, и трябва да обяснят обаче на народа в момента. Не съм сигурен, че всички българи знаят какво пише в френското предложение и това, което всъщност гласува и парламента, и тези три допълнителни всъщност изисквания, които бяха сложени на масата, как ще бъдат защитени. Това малко не остана ясно в тая, как да кажа, словесна престрелка от парламента към Кирил Петков в Брюксел и от Урсула фон дер Лайен и Макрон обратно към нас с благодарности. Накрая това сякаш остана малко във въздуха и естествено дава храна в момента на всички скептици да твърдят, че това е всъщност предателство, а не най-доброто, което може да бъде направено. Аз смятам, че част по-скоро това трябва да бъде изяснено и българите да разберат точно какво всъщност сме дали като път на Северна Македония и на каква цена.
Това е много... Благодаря много за тази много обстойна позиция, в която кратко и ясно изяснихте за хората къде трябва да е насочено вниманието. Заключителни думи в понеделник ще се видим, разбира се, пред и в Народното събрание. Да повторим отново. 9 часа, нали така, на северния вход на Народното събрание.
9 часа на северния вход. Ние продължаваме с нашия протест. В 10 часа се надяваме в Комисията по бюджет и финанси да е възможността господин Каримански да ни даде възможност да защитим исканията на хората, работещи във висшето образование, държавното управление, в здравеопазването, селското стопанство, транспорта, културата, които чакат увеличение на своите доходи и всички те, които чакат естествено подкрепа за тежките цени на енергоносителите, които тази есен ще залеят социално слабите със сигурност в една непоносимост.
Благодаря много. Стискаме ви палци в понеделник, защото всичко това каса и нас. Бъдете жив и здрав и вълче не се разболявайте от COVID, ако обичате, и не хващайте да има имунска чума ли там, какво се наричаш от друго. Добре, много ви благодаря. Чао, приятен ден. Това беше Пламен Димитров, президента на КНСБ. Беновска пита. И така, уважаеми зрители, гледахте ни днес на 25 юни 2021 година на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Слушахте ни на живо по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледахте на живо по Facebook Иляна Беновска. Всичко това, което говорихме и анализирахме днес, го направихме 3 дни след като промяната падна от власт, един ден след като Бойко Борисов с привърженици от различни политически партии на идеята успя да смекчи ветото за влизането на Македония в Европейския съюз и точно 2 дни преди Кирил Петков официално да подаде оставката си пред президента Радев. Надявам се, че сме ви били полезни. Аз, Иляна Беновска, Карина, Милена, Пламен, Асен, Камен и Светлио. Чао!